Preacuvioși părinți și frați iubiți credincioși, duminica de astăzi pune înaintea ochilor, inimilor noastre, un lucru foarte important, un lucru de care depinde însăși mântuirea noastră, un lucru de care depinde relația noastră cu Dumnezeu, felul în care ne așezăm înaintea Lui și felul în care răspundem noi la iubirea Lui de oameni. Ați auzit duminica trecută vorbindu-se despre minunea înmulțirii pâinilor. E bine, contextul duminicii de astăzi este determinat de acea minune, pentru că ceea ce am auzit spunându-se astăzi în Sfânta Evanghelie urmează acelei minuni, fiind în același timp premergătoare, minunea de astăzi fiind premergătoare învățăturii esențiale pe care Hristos încerca să o dea apostolilor și prin ei lumii întregi, și anume, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer, eu sunt pâinea vieții. Dar ca să înțeleagă aceste lucruri, ucenicii și mai apoi ceilalți credincioși, ar fi trebuit să se ridice încet, încet de la gândirea lor lumească, de la atitudinea lor foarte trupească. Pentru că despre ei s-a zis de către prorocul Isaia, neamul acesta mă cinstește numai cu buzele, dar cu inimile lor sunt departe de mine, pentru că sunt numai trupuri. Și ați văzut că Hristos, fiind rugat de ucenici, i-a săturat pe oameni cu pâine. Ucenicii au fost aceia care au văzut că oamenii nu aveau ce mânca și se făcuse seară și li s-a făcut milă de ei. Văzuse și Hristos, evident, lucrul acesta, dar a lăsat pe ucenicii săi să înceapă încet, încet să-și asume responsabilitatea de păstori. Și venind ucenicii la el, la Mântuitorul, i-au spus: Doamne, oamenii nu au ce mânca, este seară, este târziu, să le dăm drumul să meargă să-și cumpere ceva de mâncare. Deși își dădeau seama că e cam târziu pentru asta și se aflau foarte departe de o așezare omenească. Și atunci Hristos le-a spus: dați-le voi. De ce nu le dați voi? Și voi puteți să faceți lucrul acesta. Adică anunțându-i că va urma vremea în care ucenicii vor rămâne singuri pe pământ și vor trebui să facă ceea ce a făcut și Hristos. Și ei, bineînțeles, că s-au apărat zicând că n-avem de unde. Și totuși, spune Sfântul Evanghelist Ioan, că au găsit un băiat, un tânăr, un copil, care avea în traistă 5 pâini de orz și 2 pești. Era merindea lui, pusă de părinții lui. Și aducând acestea, Hristos nu i-a învățat nimic pe ucenici. Și ajungând aici, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru, și anume că noi când citim Sfintele Scripturi și mai ales Evanghelia lui Hristos, ne concentrăm doar pe ce a zis Hristos și mai puțin pe ceea ce a făcut Hristos. El a zis: cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să-mi urmeze mie. E bine, a-mi urma mie înseamnă să facă ce am făcut eu, să-mi calce pe urme, cum spunem noi. Așa încât nu-i de ajuns să citim ce a spus Hristos, să punem la inimă cuvintele Lui, ci trebuie să vedem mai ales și ce a făcut El. Și ce a făcut El, primul lucru pe care l-a făcut, a fost să-și ridice ochii către cer. El, Dumnezeu, a ridicat ochii către cer, cerându-i Tatălui să binecuvinteze acele pâini. Și binecuvântând, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor săi, și mai departe acestea au ajuns la credincioși săturând aceste pâini 5.000 de bărbați, afară de femei și copii. Și spune că au rămas 12 coșuri de firmituri. 12 coșuri însemnând cele 12 seminții și mai ales pe cei 12 apostoli care urmau să sature mai departe cu învățătura rămasă de la Hristos neamurile întregi. De ce insist pe această minune a mulțirii pâinilor? Pentru că aici s-au văzut gradele de înțelegere pe care le aveau oamenii care erau de față la această minune și ucenicii în același timp, și nici ucenicii nu erau la fel în înțelegerea lor. Pentru că spune tot Sfântul Evanghelist Ioan, el a observat lucrul acesta și l-a spus în Evanghelia sa, că oamenii, văzând că au fost săturați în felul acesta minunat, au vrut să-L pună împărat pe Hristos. Deși Hristos le spusese că El nu este împărat în lumea aceasta, împărăția Lui nu e din lumea aceasta. Și de aceea, pentru că ei gândeau așa, pentru că doar trupește ei se raportau la Hristos, gândind că Cel care va trebui să vină, adică Mesia trimisului Dumnezeu pe pământ, acela are rolul mai ales de a-i sătura cu pâine. Hristos ce a făcut atunci când a flămânzit în pustie? După ce a postit 40 de zile, spune în Evanghelie că a flămânzit. Și ce a făcut atunci? A stat înaintea ispitei, pentru că flămânzind, vrăjmașul a prins moment prielnic și s-a apropiat de Hristos și l-a ispitit zicându-i: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestor pietre să se prefacă în pâine. Lucru pe care sigur că putea să-l facă. Însă Hristos i-a răspuns: scris este că nu numai cu pâine se va sătura omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Iată înțelegerea pe care ar trebui să o avem atunci când suntem strâmtorați de lipsurile acestea trupești. Nimeni nu avea înțelegerea aceasta, doar Hristos. Însă noi suntem chemați spre aceasta. Oamenii, fiind flămânzi, nu doar că cereau pâine și dacă nu primeau se răzvrăteau, ci chiar înțelegeau că Cel care le dă pâine este adevăratul lor împărat. Ucenicii însă au înțeles că sunt parte din ceva mai înalt, mai duhovnicesc. Și de aceea Hristos i-a silit, spune Sfântul Evanghelist Matei, i-a silit să treacă de cealaltă parte a mării, adică i-a silit să iasă din lume, să se depărteze de această gândire omenească, prea trupească, și să se ducă dincolo de apă la liniște, să nu fie și ei amăgiți de această gândire, să nu se molipsească și ei. Și el, slobozind mulțimile, s-a retras singur ca să se roage. Mereu auzim cuvântul acesta: Hristos se retrăgea ca să fie singur. Și la schimbarea la față ați auzit că atunci când s-au ridicat ucenicii, cum stăteau ei cu fața la pământ, după ce n-au mai auzit glasul Tatălui și s-au ridicat de la pământ, l-au văzut pe Hristos singur. Însă Hristos, deși era singur, nu era însingurat. Hristos era cu Tatăl. Hristos era pururea cu Tatăl. El a zis: iar eu nu sunt singur, ci eu și Cel care m-a trimis pe mine, pentru că eu pururea fac cele bine plăcute Lui. Eu nu sunt singur, ci Tatăl este pururea cu mine. Ce vrea să ne învețe Hristos prin însăși fapta Lui? Că dacă voim să ne înălțăm deasupra condiției noastre, prea trupești, prea pământești, avem nevoie să ne retragem puțin. Să ne retragem puțin și să fim singuri, nu însingurați, singuri cu Dumnezeu. Singuri în rugăciune, singuri la picioarele lui Hristos. Iată ce a făcut Hristos. Și fiind El la rugăciune, a văzut cu Duhul că ucenicii Săi erau cuprinși de spaimă, de teamă mare, pentru că valurile cuprindeau, amenințau să le răstoarne corabia și să-i omoare, pentru că furtună mare se abătuse peste acel lac. Și s-a dus către ei. Și spune Sfântul Evanghelist Matei că ei deja erau înfricoșați, deja simțeau moartea suflându-le, cum spunem noi, în ceafă. Și totuși, când l-au văzut pe Hristos venind pe apă, pe valuri, deasupra valurilor înspumate, s-au speriat și mai tare. Vedeți? Nu degeaba a zis Hristos, nu vă temeți de cei care vă ucid trupul, care vă pot ucide trupul. Temeți-vă de cei care vă pot ucide sufletul și îl pot arunca în ghienă. Frica de moarte sufletească este mult mai mare decât frica de moartea trupească. Spaima care vine de la vrăjmașul diavol este mult mai mare și imposibil pentru noi oamenii, dacă suntem însingurați, să o biruim. Frica însă de cele pământești, de cutremure, de valuri, de furtuni și așa mai departe, este și ea mare. Însă nu poate birui un suflet puternic, un suflet care are rugăciunea ancorată în Dumnezeu. De aceea ei s-au speriat și mai tare când l-au văzut mergând pe apă, pentru că au crezut că este o nălucă, că este un diavol. Și atunci Hristos s-a grăbit să-i liniștească și le-a spus, îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Și ei s-au liniștit și Petru a spus, Petru care era cel mai râvnitor dintre ei, simbolul credinței apostolilor, i-a spus, dacă ești Tu, Doamne, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. N-a vrut să-L ispitească pe Dumnezeu, ci a vrut să fie alături de El. S-a înflăcărat. Foarte repede trece o inimă înflăcărată, o inimă râvnitoare pentru Dumnezeu, foarte repede se ridică din teamă, din frică. Și de la frică, imediat trece la înfierbântare. Lucru care s-a întâmplat și cu Petru. Și atunci Hristos i-a spus, vino. Și Petru a mers pe apă până aproape de Hristos. Dar uitându-se prea mult la valuri și nemai uitându-se la Hristos, a fost acoperit de apă și atunci a strigat, Doamne, scapă-mă! Și Hristos, întinzându-i mâna, l-a scos din apă și l-a mustrat. Pentru ce te-ai îndoit, puțin credinciosule? Tot în Evanghelia după Ioan, deși Sfântul Evanghelist Ioan nu povestește această minune, totuși el se referă la ea zicând că imediat după ce s-a potolit furtuna, ei s-au aflat la marginea mării. Adică ei credeau că se află în mijlocul mării și că nu mai au nicio șansă și de fapt ei se aflau foarte aproape de țărm. Hristos intrând cu ei în corabie, furtuna s-a potolit, apele s-au liniștit și au ajuns împreună la țărm. Atunci ucenicii au căzut la picioare și au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea, oare de ce Hristos nu a potolit furtuna? Putea să facă lucrul acesta, Noi, atunci când vrem să ajutăm pe fratele nostru, când îl vedem că este cuprins de frică, că ceva anume îl sperie, ceva anume îl înfricoșează, prima noastră reacție este să îndepărtăm ceea ce îl înfricoșează. Să îndepărtăm ceea ce îl sperie, ceea ce îl agresează, ceea ce îi face rău. Însă nu asta este atitudinea duhovnicească. Hristos n-a potolit marea. N-a vrut să liniștească apele, cum a făcut cu altă ocazie, atunci când dormea în barcă cu ucenicii lui și s-a pornit furtuna. Nu a făcut lucrul acesta pentru că lui Hristos nu de neliniștea pământului sau de tulburarea apelor îi era. Grija lui nu era pentru lumea aceasta, pentru zidirea aceasta, care, cum spune Sfântul Pavel, până acum suspină. După căderea omului, după căderea lui Adam din rai, toată făptura, toată zidirea, tot pământul suspină și suferă. Și este agitat, este tulburat. De aceea este și atâta furtună, atâta cutremur, atâtea calamități și atâta urgie pe pământ. Din cauza noastră a oamenilor, pentru că noi în loc să conducem zidirea către Dumnezeu, să fim lumina din mijlocul lumii, noi suntem o rană în mijlocul lumii și lumea se răzvrătește împotriva noastră. Dar Hristos de noi se îngrijește, cum spune Sfântul Apostol Pavel în epistola 1 către Corinteni, pe care ați auzit parte din ea citită astăzi, chiar începutul ei: voi sunteți zidirea lui Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt se leagă de ceea ce a spus Mântuitorul: Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Ce lucrează oare? La acest ogor. Dumnezeu lucrează la noi, se ocupă de noi, se îngrijește de noi. Dumnezeu ne poartă de grijă cu foarte multă atenție și gingășie. Este foarte grijuliu cu noi. De aceea Hristos a vrut să le alunge mai ales frica din inimile credincioșilor săi ucenici. Vedeți, noi astăzi suntem în mijlocul, cum spunea chiar Hristos, unui neam desfrânat și păcătos. Sfântul Pavel chiar i-a îndemnat pe filipeni: voi să străluciți ca niște luminători în lume, în mijlocul acestui neam desfrânat și păcătos. Suntem în această mare învifurată, cum ați auzit zicându-se în biserica noastră strămoșească, marea vieții înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul cel lin alergând către tine strig Mântuitorule, scoate din stricăciune viața mea multmilostive. Suntem în această mare înviforată și înrăită asupra noastră. Și lumea, zidirea, natura întreagă ni se pune împotrivă, dar și ceilalți care nu l-au primit pe Hristos ni se pun împotrivă. Furtuni de tot felul, săgeți de peste tot se abat asupra noastră și noi zicem: oare Dumnezeu unde este? De ce nu potolește furtuna? De ce nu liniștește apele? Unde este Dumnezeu? Ne-a uitat? Ne-a lăsat aici pe pământ și El s-a dus lângă Tatăl? Unde este Dumnezeu? Dar Dumnezeu s-a arătat ucenicilor în mijlocul furtunii. Nu spune că apele s-ar fi liniștit la atingerea picioarelor lui. Nu. El mergea deasupra valurilor înspumate. El se ridica deasupra, el nu era atins de către aceste valuri. Hristos ne spune: eu sunt aici cu voi, în mijlocul furtunii. Iar voi, dacă vreți să scăpați de această apă învolburată, veniți la mine. Veniți la mine, cum a făcut Petru. Eu v-am creat pe voi, ați auzit Sfântul Pavel. Voi sunteți zidirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a zidit, spune un sfânt părinte al bisericii noastre, în zâmbetul feței sale și ne-a dăruit chipul său. Față către față a stat Dumnezeu cu omul atunci când a suflat asupra lui suflare de viață, când a suflat Duh Sfânt. Ba chiar în unele traduceri se spune a suflat în nările lui Adam această suflare. Față către față. Mântuirea noastră se realizează, se atinge doar stând în fața lui Dumnezeu, față către față. Doar atunci bucuria noastră este deplină, doar atunci suntem una cu El. Atâta timp cât Petru se uita la Hristos, el mergea deasupra apei, furtuna nu se potolise. El mergea deasupra valurilor înspumate, furtuna nu-l atingea. Însă uitându-se mai mult la valuri și pierzându-l din vedere pe Hristos, s-a afundat în apă, l-a înghițit apa. De ce a reușit el să stea pe apă și să meargă la Hristos? Pentru că Hristos i-a dăruit această putere, acest har de a lucra împreună cu el. Nu spune același lucru Sfântul Pavel în epistola pe care ați auzit-o astăzi, în pericopa apostolică? Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui și zidirea lui. Noi suntem împreună lucrători cu el. Atunci când lucrăm împreună cu Hristos, Dumnezeu ne face părtași dumnezeirii sale. Ne dă puterea de a ne ridica deasupra ispitelor. Această putere a primit-o Petru. Și aici, foarte frumos, se vede chipul bisericii, al corăbiei. Știți că noi spunem despre biserica noastră ortodoxă că este corabia mântuirii. Cea care te ajută să ajungi la liman, cea care te apără de furtuni. Unde era corabia aici, în această pildă, în acest eveniment? Unde era corabia? Nici de cum. Cea în care erau ucenicii și care era amenințată să fie înghițită de ape. Care era corabia? Păi corabia era biserica, biserica este trupul lui Hristos. Biserica suntem noi, fiecare mădulare în parte și îl avem cap pe Hristos. Atâta timp cât suntem uniți între noi și îl avem cap pe Hristos, suntem biserica lui Dumnezeu și suntem corabia care nu poate fi înghițită de valuri. Atâta timp cât Petru era unit cu Hristos, atâta timp cât Petru se uita la fața lui Hristos și se așeza față către față înaintea lui, el era trupul lui Hristos. Și trupul lui Hristos nu poate fi acoperit de valuri. Iată ce analogie frumoasă a bisericii lui Dumnezeu. Corabie și trup. Acest trup este corabie pentru că nu poate fi atinsă de valuri și pentru că ne duce către limanul care este împărăția lui Dumnezeu. Frica însă este cea care ne limitează rugăciunea noastră. Frica este cea care ne ține inima într-o închisoare din care foarte greu poate ieși cineva. Îl auzim pe Ava Antonie cel Mare zicând, eu nu mă mai tem de Dumnezeu pentru că îl iubesc pe El și dragostea alungă afară frica. Cui este frică, nu se poate mișca liber. Cel care este cuprins de spaimă va fi rob, fără ca să aibă stăpân. Și Hristos, acest lucru a venit astăzi să-l vindece în primul și în primul rând. Această frică irațională. Vedeți la Sfântul Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 3, de unde s-a citit astăzi, spune acest lucru că noi suntem zidiți de către ei, de către apostoli. Ei, apostolii, ca niște meșteri pricepuți, au zidit temelie tare, care este Hristos. Și pe această temelie noi suntem chemați ca să ne zidim casa. Și spune el, să aibă, să ia aminte cel care zidește cum va zidi și ce materiale va folosi. Că unii pe această temelie vor zidi aur, argint, pietre prețioase, sau lemn, sau trestie, sau fân. Și fiecare, după rodul său, după lucrarea sa, va primi plată. Și asta va fi arătată de ziua Domnului, pentru că ziua Domnului este foc. Și focul acesta va arăta dacă lucrul fiecăruia va rămâne sau nu. Ce este acel foc? Dacă priviți icoanele înfricoșatei judecăți, cum ați văzut la Voroneț, cum vedeți și în biserica noastră pictat, la intrare, pe peretele de la intrarea în Sfânta Biserică, peretele de apus, veți vedea că este un râu de foc care izvorăște din tronul Mântuitorului. Acel râu de foc trece și prin rai, ajunge și în iad, este același foc. Sfântul Isaac Sirul spune că acela este focul iubirii dumnezeiești, care pe cei din rai îi luminează și îi încălzește, aducându-le iubirea lui Dumnezeu mereu și mereu și mereu, pentru că ei au primit această iubire a lui Dumnezeu. Ei sunt aceia care au clădit aur și argint și pietre prețioase. Însă același foc, aceeași iubire dumnezeiască ajunge și în iadul în care au ajuns cei care nu au primit iubirea lui Dumnezeu. Și respingând-o, această iubire se face pentru ei remușcare, foc arzător, care mușcă din ei asemenea unui vierme neadormit. Această remușcare că iubirea lui Dumnezeu există și tu ai respins-o, nu va înceta niciodată, este acel vierme neadormit. Ei sunt cei care nu au clădit pe temelia care este Hristos. Nu spun că ei sunt cei care au clădit fân sau trestie sau lemne. Pentru că Sfântul Pavel spune aici un cuvânt care este foarte greu de înțeles. El zice că cei care au clădit aceste lucruri, cu aceste materiale, adică fân, trestie, lemne, deși la prima vedere parcă sunt frumoase și stabile, trainice, atunci când vine focul, se ard, se duc. Și ei nu vor primi plată pentru aceasta, pentru că lucrul lor a fost distrus de foc, n-a rezistat în fața iubirii lui Dumnezeu. Nu au făcut din ea casă a lui Dumnezeu. Însă, spune Sfântul Pavel mai departe, chiar dacă ei nu vor primi plată pentru acest lucru și lucrul lor va arde, ei totuși se vor mântui, însă așa, ca prin foc. Cum adică? Adică ei n-au construit ceea ce trebuiau să pună acolo, n-au construit cu materialele cele mai bune, cu pietre prețioase sau aur și argint, care rezistă în fața focului. Ce au fost așa, nebăgători de seamă și s-au gândit superficiali? Și s-au gândit că dacă folosesc fân sau trestie, e de ajuns. Termină și mai repede. Se vor mântui și ei, dar așa ca prin foc. De ce să se mântuiască dacă n-au făcut ce trebuiau? Pentru că ei au zidit într-adevăr cu materiale proaste, dar pe temelia cea bună. Păstrați esențialul. Și acest esențial este că noi suntem zidirea lui Dumnezeu și că temelia noastră cea tare este Hristos, în numele căruia am și fost botezați. Acesta este esențialul. Dacă noi ne păstrăm curați în credința noastră, în dragostea noastră față de Dumnezeu, chiar dacă nu vom reuși să facem casă din pietre prețioase sau aur sau argint, Dumnezeu ne va mântui, dar așa ca prin foc. Într-adevăr, noi nu vom străluci ca sfinții Lui în cer. Noi nu vom lumina calea celorlalți. Însă Dumnezeu, avem nădejde că ne va face loc pentru că suntem fiii Lui. Pentru că El ne-a chemat să fim fiii Lui. Și cum spune tot Sfântul Pavel, Dumnezeu nu-și ia nici darul, nici chemarea înapoi. Odată ce ne-a chemat în această vrednicie de fii ai Săi, în această vrednicie rămânem. Odată ce ne-a dat un dar, darul acela rămâne la noi. Într-adevăr, depinde de noi cum îl vom folosi. Suntem înalți, mai înalți decât toată zidirea, pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Și auziți cum s-a terminat pericopa apostolică de astăzi? Voi sunteți templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt. Este oare aceasta o mândrie? Este dacă suntem superficiali. Dacă înțelegem însă adevărata înălțime a chemării noastre, responsabilitatea care ne va cuprinde va copleși orice urmă de mândrie. Că spune, cel care va strica acest templu, strica-l va pe el Dumnezeu. Să fim atenți cum umblăm ca fii ai lui Dumnezeu. Și ca fii ai lui Dumnezeu trebuie mai ales să ne comportăm de ca și cum nu avem frică. Cum spune un poet de-al nostru, vorbind despre țăranii noștri români, zice el așa, și mai ales în tot ce fac, adică acești țărani, e semn că nu le e frică. Un suflet clar din trup opac la ceruri se ridică. Și este în toate un mister ce satul îl îndrumă, trei sferturi să se afle în cer și doar un sfert în humă. Auziți, și mai ales în tot ce fac, e semn că nu le e frică. Cel care nu are frică în inima lui știind că Dumnezeu îi poartă de grijă, acela este liber. Libertatea este nu să faci ceea ce vrei, să alegi ce vrei, când vrei, cum vrei, după bunul tău plac. Libertatea înseamnă să nu fii robit de nimic. Libertatea înseamnă să poți, cum zice psalmistul, să ți înalți aripile tale de dimineață, să ți le întinzi și să te înalți la cer. Libertatea înseamnă să te ridici deasupra acestor valuri ridicate de viforul ispitelor. Și poți să faci acest lucru doar dacă ești conștient că Dumnezeu știe de tine, că Dumnezeu îți poartă de grijă, așa încât putem spune că libertatea este atunci când ești conștient că Dumnezeu știe de tine, că îți poartă de grijă. Atunci nimic nu te poate atinge, nimic nu te poate înfricoșa. Vă mai spun un singur lucru, poate să fie mai greu de înțeles și poate să fie chiar atacat, însă ideea este absolut necesară pentru felul în care ne așezăm la rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu ne putem așeza la rugăciune, nu putem fi singuri așa cum a făcut Hristos, dacă avem teamă în inimă, dacă inima noastră tremură înaintea lui Dumnezeu, nu la gândul că îl putem mâhni, așa cum tremură atunci când vedem că mama e supărată sau tata e supărat și nu știm de ce. Nu cumva noi i-am supărat cu ceva. Nu la acea teamă mă refer, ci la acea teamă care nu te lasă să ridici ochii către cer și să zici, Doamne, al Tău sunt eu, mântuiește-mă, la acea teamă mă refer. Nu putem să facem acest lucru dacă avem teamă. Pocăința, frații mei, nu este o autoflagelare, nu este o pedepsire a noastră mai presus de orice pedeapsă pe care o putem primi. Cu cât ne pedepsim mai tare, cu atât vom scăpa de pedeapsă. Nu acest lucru urmărește pocăința. Pocăința urmărește întoarcerea în inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu acesta este Tată. Întoarcerea în inima unui tată nu trebuie să se facă cu spaimă, tremurând. Prea des aud în jurul meu chiar bătrâni, bunici, învățându-i și amenințându-i pe nepoței. Vezi, dacă nu ești cu minte, te-a pedepsit Dumnezeu. Și fii cu minte că te ceartă Dumnezeu, te pedepsește Dumnezeu. Și acel copil va crește cu frică de Dumnezeu. El va înțelege că între Dumnezeu și babau nu este diferență. Dar noi, cei mari, așa ne trebuie să ne punem la rugăciune, așa ne apropiem noi de cei pe care vrem să iubim, cu frică, tremurând, din toate încheieturile, cum spunem. Nu așa. Pocăința este un lucru, însă relația noastră cu Dumnezeu este un alt lucru. Dacă am greșit cu ceva, suntem vrednici de pedeapsă și ne judecăm aspru pe noi înșine. Dar cu toate acestea, deși am greșit, un lucru nu se schimbă. Indiferent dacă greșim sau nu greșim, indiferent dacă greșim mult sau foarte mult, un lucru nu se schimbă, și anume relația noastră cu Dumnezeu. Noi permanent vom fi fiii lui Dumnezeu. El permanent se va coborâ asupra noastră ca un tată iubitor, nu ca un judecător. Nu se schimbă acest lucru. Dacă am greșit cu ceva, repar greșeala aceasta. Dar asta nu înseamnă că nu mai sunt fiul lui Dumnezeu dacă am greșit. Sau până repar lucrul acela, iarăși nu pot fi numit fiul lui Dumnezeu. O să vă spun un lucru care o să vă lămurească poate mai bine. Un lucru pe care noi îl simțim toți. Toți avem experiența aceasta. Când supărăm pe părinți și de obicei când o supărăm pe mama, facem noi o boroboață, o boacănă mai mare. Și totuși, mama, în loc să ne certe, în loc să ne bată cum am merita, și știm foarte bine că merităm lucrul acesta, și ne așteptăm la pedeapsă și nu ne răzvrătim. Așteptăm știind că asta este după dreptate, să ne luăm bătaie sau ceartă pentru ce am făcut. Și ea, în loc să ne bată, se uită așa mâhnită la noi. Și atunci ne vine să spunem, mai bine mi-ai dat două palme decât să te uiți așa la mine. Toți avem experiența aceasta. Ce vrea să spun acest lucru? Am greșit. Adevărat am greșit. Și merit să fiu bătut. Ceartă-mă, bate-mă pentru asta, dar nu te uita la mine așa de ca și cum nu mai sunt copilul tău. Vedeți? Nici noi care suntem răi nu amestecăm aceste lucruri în inima noastră. Greșelile noastre nu pot atinge calitatea noastră de fii al lui Dumnezeu. Și atunci de ce să avem frica aceasta când ne apropiem de Dumnezeu? Acea spaimă care ne închide, ne înțepenește inima. Să înțelegem că a fi în corabia lui Dumnezeu înseamnă a fi unit cu El. Până nu vom fi un trup, nu suntem în corabie. Până când nu vom asculta de capul nostru care este Hristos și nu ne vom înțelege unii pe ceilalți și nu ne vom primi unii pe ceilalți ca pe niște frați, știind că suntem mădulare fiecare în partea acestui trup, nu intrăm în corabia lui Dumnezeu. Și doar în corabia lui Dumnezeu putem primi iubirea Lui. Doar în corabia lui Dumnezeu putem trece peste valurile acestea învolburate ale lumii de astăzi. Doar atunci putem înțelege pentru ce și cum, mai ales cum, a zis Hristos, îndrăzniți, nu vă temeți, căci Eu sunt. Îndrăzniți acesta este același pe care l-a zis cu altă ocazie. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Îndrăzniți acesta înseamnă, atâta timp cât sunteți lângă Mine, nimic nu vă poate atinge. Eu am biruit lumea și am biruit-o pentru voi. Lucrați împreună cu Mine, rămâneți alături de Mine. Și acel nu vă temeți este același nu vă temeți din celălalt cuvânt al lui Hristos care a zis, nu te teme, turmă mică, că Tatăl a binevoit a vă da vouă împărăția. Suntem puțini, suntem asaltați și agresați din ce în ce mai mult, suntem mai puțini și din ce în ce mai discriminați. Și totuși, Hristos vine deasupra acestor valuri înspumate și ne spune, îndrăzniți, nu vă temeți, căci Eu sunt. Eu sunt acesta înseamnă, Eu sunt și Dumnezeu și om. Eu pentru voi de la Tatăl am venit, ca pe voi să vă aduc la Tatăl. M-am făcut om ca pe voi să vă fac Dumnezei. Eu sunt aici pentru voi. Pentru voi, căci atât de mult a iubit Tatăl meu lumea aceasta, încât Eu am venit să mă răstignesc pentru voi. Doar așa, înălțându-ne inimile către Dumnezeu fără frică, nu știu cât de tare și cât de des ar trebui să spun acest cuvânt, fără frică, doar așa ne putem apropia cu adevărat de Dumnezeu și să-L înțelegem pe Dumnezeu ca pe un tată. Doar așa pocăința noastră va fi adevărată, pentru că una este să te ocupi de greșeala ta, știind că vei da seama în fața unui judecător și ai supărat pe un judecător. Și alta este să te ocupi de greșeala ta știind că cel pe care l-ai supărat e tatăl tău. Altfel te pocăiești. Te pocăiești pentru că înțelegi că stând așa, murdar, Duhul Sfânt nu poate locui în tine. Templul care este trupul tău, templul nu poate să fie templul al Duhului Sfânt. Nu poate intra Dumnezeu în tine. Altfel te gândești, altfel te pocăiești. Lacrimile acelea sunt adevărate, lacrimile care scurg pe obraj știind că l-ai mâhnit pe tata și ai mâhnit-o pe mama. Și văzând că ei, în loc să te certe, nu spun nimic. Acelea sunt lacrimi adevărate de pocăință. Și aceea este rugăciunea care te ajută să te așezi cu minte la picioarele lui Hristos. Cu minte și mai ales, iară spun, fără frică. Dacă ne vom ruga așa, singuri cu Dumnezeu și fără frică, atunci cu adevărat va lucra în noi cuvântul Lui care a spus, împărăția cerurilor este în interiorul vostru. Cine va face efortul să alunge frica și să se apropie de Dumnezeu ca de Tatăl Său, cerându-i iertare ca un fiu care a greșit părintelui care a fost nedreptățit, acela va gusta ce înseamnă împărăția cerului. Pentru acela, împărăția cerului și veșnicia va începe aici și acum. Amin.